Ale opravdu děkuji za vaše otázky. Byly tady určité pochybnosti zpočátku, jestli vůbec nějaké otázky budou. A jak vidět, bylo to zcela neodůvodněné. Já začnu s formami té následné práce. Tím totiž dokážu zároveň zodpovědět na tu tematickou otázku, kterou jsme měli ohlášenou. Chceme-li děti? Když mě pozvou sbory, abych s nimi evangelizoval, a já to s nimi předběžně domlouvám, tak první otázku, kterou položím, je tato. Chcete děti? Proč? Jak to je, když se narodí dítě přirozeně? Celá rodina se změní. Musíte přestavět byt. Musíte najít místo pro dítě. V noci se křičí, musíte vstávat. Mladé rodiče vždycky poznáte podle kruhu pod očima. Přicházejí dětské nemoci. Malé děti ještě neumí mluvit. Nevíte, co jim je. Jenom křičí. Musíte odhadnout, co potřebují. Malé děti mají malé problémy. Když vyrostou, mají větší problémy. A celá léta to trvá. Jenom práce, jenom únave. A stejné je to, když někdo uvěří. Je znovu zrozen. A Bible říká, že jsou jako nemluvňata. Takže i v takové rodině musí nastat změna. Ale já konstatuji, že sbory žádné změny většinou nechtějí. Chtějí se všichni cítit dobře. Dobře se tu známe. Vždycky to tak bylo. Jsou tu mladé rodiny. Cítí se tu dobře. Všichni se znají. Jsou tu i ti staří. Zpívají stejné písně už 60 let. A samozřejmě všichni chtějí, aby mnoho nových lidí přišlo do sboru. Ale nesmí se přitom nic změnit. A to nejde. Nechce-li se sbor změnit, tak tím říká, že nechce přijímat žádné děti. Na nejvíc, a to je taky dobrá věc, když se obrátí děti z rodin v tom sboru. A nebo že sbor roste tím, že do něj přicházejí nespokojenci z jiných sborů. To se děje všude v Evropě. Existuje stěhování národů nespokojených křesťanů. Ty se stěhují z jednoho sboru do druhého a spokojení budou až v nebi. Protože na celém světě nenajdou sbor, kde by se cítili dobře. A to je normální. Ale to není evangelizace. Evangelizace znamená, že lidem říkáme poselství o Ježíši v rozhovorech, v nejrůznějších formách, a o formách hned budeme mluvit, ale oni slyší o Ježíši a reagují na pozvání. Obrátí se k Ježíši a prožijí nové narození. Pak jsou jako malé děti a teď přicházejí do rodiny. Rodiny Boží. To je sbor. A je absolutně nezbytné, Protože s Ježíšem se dá žít pouze ve společenství jeho těla. Neexistuje kontakt k Ježíši bez kontaktu k ostatním údům Kristova těla. A to už je dneska velký problém. Protože spousta lidí se zajímá o náboženské otázky. A tady byla otázka na ty jiné duchovní proudy. Lidé přicházejí z ezoteriky. Mají velký zájem o ty vyšší pravdy. O síly. Kosmické síly. Boží sílu. Nebo sílu Ducha Svatého. Aby získávali zkušenosti. Aby mohli rozvíjet svou osobnost. Aby podporovali vlastní potenciál. Ale nemají zájem o společenství křesťanů. Možná malý kruh přátel, ale pouze těch, kteří jsou stejného smýšlení. Ostatní nechtějí. A těm musíme říct, když chceš následovat Krista, staneš se částí jeho těla. A to není společenství sympatizantů. To je společenství zločinců. Jediné, co je spojuje, je, že byli beznadějně ztraceni, byli božími nepřáteli a Ježíš jim daroval odpuštění hříchů. A teď jsou skrze Ježíše spojeni s Bohem a tak jsou spojeni také s těmi ostatními lidmi, kteří také patří Ježíši. Stejně jako je dlaň spojená s rukou. Dlaň nemá žádný přímý vztah k hlavě třeba, bez ruky, která je mezi tím. Kdo následuje Krista, patří k tělu Kristovu. A proto se ptám zboru, chcete změnu? Evangelistický projekt, evangelizační, to není žádný problém. To je jako plození, těhotenství a porod. To je většinou zábava. No, je to trochu práce taky, dejme tomu. Zvláště pro muže, když se na to musí dívat a nemůžou nic dělat, kromě leda omdlít. Dobře, ale to je krátká doba. A takhle vypadá projekt. Můžeme mít kurz nějaký základů víry, 10 týdnů nebo pár měsíců, nebo evangelizační kemp v létě, nebo festival s koncerty o víkendu, a nebo dálkový kurz po internetu. Existují tisíce možností. My jsme pracovali hodně se sportem. Tady se někdo ptal, jestli jsou všechny věkové skupiny stejně oslovitelné. No, musí se jí vždycky najít vhodný přístup. 14-15 leté kluky neoslovíte přednáškami. A ani kurzy o základech víry. Ale třeba fotbalem. Já vždycky vyprávím, jak já jsem byl osloven. Já jsem uvěřil v takové práci mládežnické, kde se hrál fotbal a box. Bylo tam hodně skrvavených nosů. Bylo to prostě něco opravdu pořádného. Tam se scházejí mladí z toho ze čtvrti. Nebyli z křesťanských rodin, ale měli rádi sport. A bylo to trošku drsné. Byli to jenom kluci. Ale tam přitom objevili Ježíše. A stejní lidé, kteří s námi hráli fotbal a boxovali, potom otevřeli Bibli. A řekli, máme pro vás ještě něco lepšího. Fotbal je dobrý, boxování taky, ale my jsme zjistili, že Ježíš je ještě lepší. A tak jsme jim začali naslouchat. Oni nás oslovili. My jsme neposlouchali žádného pastora. Pastory jsme považovali za něco strašného. Jenom na usnutí. Pastoři mě jenom nudili a jeden mi dal pár facek. A tím jsem bylo křesťanství pro mě uzavřené. Tohle to mladíkovi uděláte jenom jednou. Pastor by mě už nikdy neměl co říct. Ale ti mladíci, těm se podařilo mě oslovit. Nejdřív tím, že vybudovali přátelství se mnou. Nejprve vyřešili můj nejdůležitější problém. Bojovali proti mé nudě. Mohl jsem za nimi, kdykoliv jsem chtěl. Vždycky se tam něco dělo. Byli jsme spolu 8 dní v týdnu. Přestože jich je jenom 7. To byl můj život. Já jsem je poznal přitom. A když potom se mnou mluvili o Ježíši, tak jsem jim naslouchal. Vydobili si právo být slyšeni. Měli můj respekt. Protože jsem pocítil, že mě mají rádi. Že mě berou vážně. A na to je takový 14-15letý kluk velice citlivý. V takové době je velice nejistý a proto je velmi agresivní. A hledá, kde bude respektován. Nenávidí to, když s ním zacházejí jako s dítětem. Ale zároveň cítí, že ještě není úplně dospělý. A tak dělá velice dobře, když ho berou vážně. Tak to je jenom jeden příklad. Ale vědce na univerzitě neoslovíte boxováním. Možná tak, jo. Ale možná spíš intelektuálním boxem. Musíte s ním trošku intelektuálně boxovat. A vyrušit ho z jeho spánku. Třeba tím, že podáte sami velmi kvalitní vědeckou práci. A nebudete se stydět přiznat se ke Kristovi. A k tomu v akademickém světě je potřeba odvaha. Protože všichni lidé tam nosí nosy takhle vzhůru. A zdá se, že prostě snědli všechnu moudrost. A tak u každého je to nějakým jiným způsobem. A proto evangelizace není metoda, evangelizace je obsah. To řecké slovo evangelizestai znamená říkat evangelium Ježíše Krista lidem, kteří v něj ještě nevěří. A teď se ještě vracím k té otázce, chcete děti. My jsme u ProChrist udělali průzkum, protože nás pořád kritizovali. Uděláte výzvu. V roce 2009, když byl ProChrist, tak jsem taky dělal výzvy. A po celém Německu
diese Einladung gefolgt.
Během jediného týdne v Německu na tyto výzvy odpovědělo 56 tisíc lidí. Někde byl jeden, jinde pět, ale bylo skoro 1000 míst a ještě 300 v zahraničí. A měli jsme 56 tisíc těchto jmen a adres. A tak po roce jsme se rozhodli zjistit, co z toho je. A to, ten průzkum jsme nedělali teď, 2010, ale už u předchozího pro Krist. Vždycky se to dělá každé 2-3 roky. Od počátku 90. let. A ten průzkum dopadl úplně jednoznačně. Ve sborech, které lidi pozvali, na bohoslužby, na domácí skupiny a na jejich programy, které prostě běží tak jako tak, u těchto sborů po roce zbylo z těch nových 30%. 70% se ztratilo. Sbory, které pro tyto nové lidi připravili zvláštní program, kurz základů víry pouze pro tyto nové a hledající, třeba i alfa kurz, nebo nějaký kurz na 6 až 8 týdnů. Sbory, které připravili tuto zvláštní nabídku, v nich po roce zbylo 90% těch nových lidí. To je úplně jasné. Sbor, který se nemění, usmrcuje nově narozené děti. Proto by neměl evangelizovat. A proto tuto otázku pokládám jako první. Chcete děti? Chcete se měnit? Pokud nechcete, tak se neúčastněte pro Krist. Protože vy chcete, aby se děti rodili, ale pak je necháte jim samotným. To je neodpovědné. A to je dnes největší problém v Evropě. Chceme sbory, ve kterých se cítíme dobře. To je princip růstu sboru. Všichni se mají cítit dobře. A to znamená, že nechceme nikoho, kdo to ruší. Když se ale noví lidé obracejí, tak ruší. Protože nejsou zvyklí na naše tradice, neznají ty písně těch starých a neznají ani ty uctívací písně těch mladých, mají jiný hudební vkus, ale my zveme pouze ty, kteří mají stejný vkus jako my. A to je stejné ve všech generacích. Ty uctívací písně jsou takového zvláštního jemného druhu. Má to takový trošku feministický styl, feminní. A komu se to nelíbí, tak ať zůstane, kde je. A nebo pro starší sbory, ty mají zase své staré písně a nesnášejí ty nové uctívací písně, protože jsou v takovém podivném rytmu, tak ty zpívají svoje staré písně a komu se to líbí, je srdečně vítán. Komu se to nelíbí, tak ať sem nechodí. My vůbec nejsme připraveni na změnu. Děti ruší. Křičí nám do toho. To byl dobrý vstup. Ano. To bylo prorocké slovo.
Also diese Frage muss man zuerst beantworten.
Čili na tuto otázku je nejprve potřeba dát odpověď. A pokud odpovíme kladně, je třeba se ptát, jakou formu evangelizace chceme použít. Bůh nám dal takovou velkou krabici s nástroji, je tam 1500 nástrojů. Každý, kdo z vás něco opravuje doma, tak nebude dělat všecko jenom kladivem. Nikdo neřekne, že na všecko mi stačí kladivo. Můžete použít šroubovák, abyste třeba vyměnili žárovku, a kladivkem s tím nepořídíte úplně nejlíp. A pak řeknete, no, kladivko je na nic. Ale kladivko za to nemůže. Kladivo je dobré. Jenom je hloupý ten řemeslník. Protože použil špatný nástroj pro špatnou úlohu. Bůh nám dal množství různých metod. Jenom jedna cesta vede k Bohu. Jmenuje se Ježíš Kristus. Ale k Ježíši vedou tisíce cest. Kdyby každý vyprávěl, jak přišel k Ježíši, tak ani dva příběhy nebudou stejné. Tak je Bůh plný fantazie. A proto při metodách evangelizace musíme být stejně flexibilní jako Pavel. 1. Korinským 9:22 stojí: všem jsem se stal vším, abych různými způsoby alespoň některé získal. To se týká forem a metod. Životní styl. Jedl s lidmi něco, co mu vlastně nechutnalo. Co dokonce jako Žid vlastně ani neměl jíst. Ale on překročil svůj stín, protože chtěl získat ty lidi. Ale obsahově neměnil nic. Stejný Pavel říká v Galackým 1, i kdyby sám anděl z nebe přišel a zvěstoval vám jiné evangelium než já, budiš proklet. A pak píše, kdybych se chtěl líbit lidem, nebyl bych už služebníkem Kristovým. No, ty se chceš líbit lidem, ale ne? Chceš získat jejich zájem. Chceš se jim přizpůsobit stylově. On říká, stylově ano. Ve formách ano. Ale obsah zůstává neměný. Jenom Ježíš zachraňuje. Ukřižovaný, vzkříšený a znovu přicházející Ježíš. Na tom není vůbec žádná věc, která by se mohla změnit. Jediné, co můžeme zvěstovat, je představit Ježíše a pozvat lidi, aby vložili svou důvěru v něho. Nemáme žádnou doktrínu nebo ideologii, nýbrž osobu. A zveme lidi k osobnímu vztahu s Kristem. Proto vyprávíme, kdo je on. Aby se lidé mohli rozhodnout, jestli jemu chtějí důvěřovat. Důvěřovat mohu jenom někomu, koho znám. A proto říkáme, kdo je Ježíš, a zdůvodňujeme, proč my mu věříme. A zveme ostatní, aby mu také důvěřovali. A oni sami se musí rozhodnout, jestli chtějí nebo ne. Můžeme jenom žádat. Nechte se smířit s Bohem. Nikoho nemůžeme nutit. Neexistuje žádná metoda, kterou by se lidé dali donutit. Láska nenutí, nemůže nutit. Láska neznásilňuje. Láska prosí. A teď se můžu zastavit u té otázky o dcerách lásky. Já vždycky říkávám, že hezká dcera lásky je fantazie. Když člověk miluje druhého, tak pořád přemýšlí, jak oslovit jeho srdce. Když nejde to jednou cestou, zkusí jinou. A kdo miluje lidi, tak hledá cesty, jak zasáhnout jejich srdce. A lidé jsou tak různí, proto není jenom jedna metoda. A proto o metodách nevedu vůbec žádné spory. To je nesmysl. Neexistuje žádná technika. Jediné je láska. A to je taky jediné, co lidé potřebují. Když pocítí, on mě má rád, tak cítí, já jsem pro něj důležitý. On se raduje, když se já raduju. Zajímá ho, co mě zajímá. Má respekt vůči mně. Pláče se mnou. A to dělá lidem hodně dobře. A když člověka někdo má rád, tak ho začne chápat do hloubky. A když mu dobře rozumí, tak pak se k němu dá promluvit. Způsobem, jakému on bude rozumět. Jistě znáte ten známý příklad. Když profesor matematiky chce vysvětlit 10letému klukovi matematiku, třeba takový Mojmír Kolus matematik, vystudovaný, zná ty různé matematické struktury. Když to chce vysvětlit malému klukovi, co musí vědět? No musí umět matematiku. To je jasné. Ale to není rozhodující. Když napíše všechny ty matematické vzorečky na tabuli, tak ten kluk tam stojí a vidí jenom, co si nakreslené křídou. Nějaký škrabopis. A ničemu nerozumí. Proč? Protože profesor nechápe toho kluka. On musí rozumět tomu klukovi. Musí vědět, co už ví, co ještě neví. A jenom když ho zná, tak může tu matematiku tak přeložit, že ten kluk tomu krok za krokem něco porozumí. Je-li pyšný, říká, to je blbý kluk. Nemá šanci. Když ho má rád, tak se postará, aby to bylo zrozumitelné. A pro profesora matematiky je to velice těžké, který velice lehce dokáže spočítat všechny vzorečky. Ale těžké je odít to do tak jednoduchých slov, aby tomu rozuměl malý kluk. Ale právě láska si dává takovou práci. Takže láska má za dceru nejenom fantazii, ale vede i k tomu, že lidem sloužíme. Že se stoupíme ze svého oře. Že se zjednodušíme. Že neděláme, co se nám líbí, nýbrž to, co slouží lidem. A to už jsme u forem. V Německu se vedou velké spory o to, jaká hudba se má hrát na evangelizacích. Kdybych vám vyprávěl, jaké maily dostávám od křesťanů, když jsme hráli rockovou muziku. Nebo gospel. Je to úplně jedno, jaký styl. Vždycky budou lidé, kteří jsou nadšení, a jiní, kterým se to zdá strašné. A píší zlé maily. I křesťané. Když jsme hráli gospel, spirituály, to byl ten nejlepší sbor z jednoho sboru v Chicagu. Zářící křesťané. A skvělí hudebníci. A dostal jsem maily od znovu zrozených křesťanů, kteří se ptali, jak jsme mohli dopustit, aby tam negři tak řvali. Doslova. Od křesťanů. My chceme slyšet jenom to, co se nám líbí. Ale láska hledá, co se líbí těm, komu chci sloužit. Říkáváme, že návnada by měla chutnat rybám, nikoli rybáři. Ale u nás to funguje tak, že návnada vždycky musí chutnat hlavně rybářům. Viděli jste někdy rybáře, který by ochutnával svou návnadu? Dříve než ji pověsí na háček? To nefunguje takhle. Takhle by nechytil žádnou rybu. Ale u křesťanů je to pořád tak. Velké spory o to, jakou hudbu hrát. To rozděluje křesťanstvo. No ale vkus bývá různý. Díky Bohu. Byla by to hrozná nuda, kdybychom měli všichni stejný vkus. Proto neexistuje jediný hudební styl pro všechny. Ale který potom vyberem? Je třeba se ptát, co poslouží hostům. Já jsem po hodně let ve svém životě dělal práci s mládeží. Organizoval a slyšel jsem nejrůznější druhy hudby. Ne všechno se mi líbilo. Možná vás to zklame. Když já si doma pustím hudbu, tak je to Mozart nebo Bach. A když hraju na housle, tak hraju Handlovy sonáty. Ale Handlovy sonáty nikdy nehraju mladým lidem. Ti by utekli. Až na několik málo, kteří mají rádi Handlovy sonáty. Ale 99,9% neposlouchá Handlovy sonáty. Proto chci hrát jejich hudbu. Protože láska slouží druhým a ne sobě. 1. Korinským 13. Láska nehledá svých věcí. Tak ještě projdu ty zbylé otázky. Které formy jsou srozumitelné? Na to se nedá odpovědět. Pro různé lidi jsou to různé formy. Jde o to, abychom přenášeli stejný obsah. Je potřeba si položit otázku, co je užitečné. Rozhodně to musí být něco názorného. Lidé nebudou chápat takovou myšlenkovou stavbu. Máme být svědky. Vyprávíme příběh, kterého se sami účastníme. V Bibli jsou příběhy. A my je vyprávíme. A já se tam také nějak dostanu do toho příběhu. Aby oni neměli pocit, že jim vyprávím nějaké pohádky. Ale je to skutečný příběh. A tenhle člověk to zažil. To je vždycky takový tajný recept.
Früher hat man vor allen Dingen bei Kindern Geschichten erzählt.
Dříve se vyprávěly takové příběhy pro děti.
Heute merke ich, dass auch erwachsene, ältere Leute vor allen Dingen zuhören, wenn man Geschichten erzählt.
A dneska si všímám, že příběhy rádi poslouchají i starší lidé.
Und die ganze Bibel ist eine einzige große Geschichte.
A celá Bible je vlastně jeden velký
was
příběh.
Gott tut mit den Menschen und was die Menschen mit Gott tun.
Co dělá Bůh s lidmi a co dělají lidé s Bohem?
Die Bibel ist kein Philosophiebuch.
Bible není filozofická kniha.
Blutige Geschichten.
Jsou tam krvavé příběhy.
Sex, crime and action.
Sex, crime and action.
So, dass manche es schon für gefährlich halten.
Někteří považují dokonce za nebezpečnou.
Es gibt ja selbst Christen, die das Alte Testament nicht mehr lesen.
Existují i křesťané, kteří už nečtou starý zákon.
Weil die Geschichten ihnen so schrecklich sind.
Protože se jim ty příběhy zdají strašné.
Ja, sie sind so wie das Leben.
No jsou takové, jaký je život. Ale když je nevyprávíme, tak není divu, že lidé mají pocit, že je to nějaká prázdná ideologie. Bible je tak tvrdá a plná protimluvů jako život sám. Ale stejně je plná vášně, lásky a naděje. Tak vyprávějte ty příběhy. Samozřejmě dají se použít různé pomůcky a vy je všechny znáte. Jestli to jde na ulici, se ptal někdo venku. Proč ne?
Wenn es kreativ ist,
je-li to kreativní,
man darf nicht die Leute auf der Straße anbrüllen.
Nesmíte prostě na lidi jenom řvát na ulici.
Das finden sie peinlich.
To je trapné.
Die Zeugen Jehova stehen auf der Straße.
Je svědkové Jehovovi na ulici stojí. To se lidem zdá nepříjemné.
Aber wenn man Ideen hat,
ale když máte nějaký nápad,
bei uns in Deutschland gibt es den Arno Backhaus.
U nás v Německu je prostě nějaký člověk, ano, Backhaus, ten se postaví takhle na ulici, nebo si sedne, má před sebou takovou krabici papírovou a tam jsou euromince. A nad tím je nápis: poslužte si, byl jsem bohatě obdarován. Tak lidé se tam zastavují. Ty rozdáváš peníze? Jo. Vem si. A proč je rozdáváš? Byl jsem bohatě obdarován. Jak to? Jak to?
Gott hat mir mein Leben geschenkt, Gott hat mir meinen Körper geschenkt, Gott hat mir meine Zeit geschenkt, Gott hat mir meine Frau geschenkt, Gott hat mir Fußballspielen geschenkt, Gott hat mir schönes Wetter geschenkt, Gott hat mir Regen geschenkt.
Bůh mi daroval život, Bůh mi daroval mé tělo, Bůh mi daroval čas, Bůh mi daroval ženu, Bůh mi daroval fotbal, Bůh mi daroval krásné počasí.
Alles geschenkt.
Všechno jsem dostal darem.
Und ich schenke es weiter.
A já to dávám dál. Vem si.
Warum nimmst du?
Proč si vezmeš?
Schon ist er im Gespräch.
A už je hovor zapředen. To se přece nedá. Proč ne? Všechno důležité v životě je darem. Lásku si nemůžeš koupit. Důvěru si nemůžeš koupit. Ani život si nemůžeš koupit. Rodíš se? To je dar.
So bist du im Gespräch, ein ganz tiefen Geschenk.
A takhle se dostanete do hluboký rozhovor.
Oder stellt sich auf eine große Leiter.
A nebo se postaví na velký žebřík.
Klettert auf die Leiter.
Vystoupá nahoru.
Sitzt oben drauf.
Sedí tam.
Hält ein Schild.
A drží ceduli.
Ich bin ein höheres Wesen.
Já jsem vyšší bytost.
Der Ausdruck ein höheres Wesen ist eine liberale Bezeichnung für Gott.
To je takový liberální pojem pro Boha. Lidé tam stojí. Říkají, ty jsi ale opravdu hlupák. No, já jsem vyšší bytost. Jak to, že jsi vyšší bytost? No jsem výš než vy. Ale nejseš Bůh. No, nejsem Bůh. A ty jsi Bůh? A zase je hovor na světě. Nedělá to trapně. Vzbuzuje zájem, zvědavost. To je nejdůležitější princip. Lidé mají předsudky. Říkají, křesťani jsou fanatici. Když dělají misi, to jsou všechno sektáři. To je trapné. A tak je třeba vzbudit zvědavost. Lidé se musí ptát. Musí být vyprovokováni, aby smýšleli nějak jinak. A když se to podaří, tak můžete jít na ulici. Ale ne prostě jenom do lidí bušit. Ani není moc účinné jenom anonymně rozdávat letáky. Když jdu pěší zónu většího města, chci si něco koupit, přijde minimálně 10 lidí potkám, kteří mi něco dávají do ruky. Na nějaký film, na nějaký bar, na restauraci, reklamy. Já to všechno hodím do nejbližšího koše. Mně se to prostě zdá, že to obtěžuje. A stejně skončí i naše letáky. Je to moc laciné. Je třeba vydobít si právo být slyšen. Když pracujeme na ulici, musíme vzbudit zvědavost. Musíme nějak zaplést ty lidi do vážného hovoru. Tak co ještě zbývá odpovědět? Které sbory mají největší užitek z Prokrist v Německu? Jsou to sbory, které už od počátku plánují následnou péči, kteří od začátku vědí, že chtějí děti a jsou připraveni se změnit. To minimum, co se dá udělat, je rok předem vzít jednoho muže, jednu ženu, jednoho mladého člověka a ti se připravují na to, že povedou ty zvláštní nové kurzy pro ty nové uvěřivší. Zabývají se materiály, organizují termíny a modlí se za to. Tak to je minimum. Když se má narodit dítě, tak dětský pokoj musí být hotový, než se narodí. Nemůžeš to začít kupovat, když už je dítě na světě. Musí se připravit předem. A ten druhý znak? Kdo jenom organizuje shromáždění 6 týdnů předem a vyvěsí plakáty a rozdává letáky, tak bude frustrován. Má naději, že přijde hodně lidí, ale málo kdo přijde nový. A proč by taky měli chodit? Jenom kvůli plakátům? To se člověk neodváží vejít. Když se sbory rozhodnou rok předem, že se tohoto projektu zúčastní, tak to znamená, teď začneme se snažit budovat vztahy. K našim kolegům, spolupracovníkům, přátelům, známým, kteří jsou ještě nevěřící. Budeme se o ně zajímat. Vybudujeme si s nimi takový vztah, že vydobudeme si to právo, aby nás poslouchali.
Wenn sie von Christen eingeladen werden.
Protože na ta shromáždění přijdou noví lidé pouze, pokud je pozvou křesťané osobně. Jinak nepřijdou. To bude tak i dnes večer. Dneska večer tady budou hosté jenom tehdy, pokud je někdo ze sboru osobně pozval a pokud možno přijde s nimi. Pokud se to nestalo, nikdo nepřijde. Proč by také měl? Je to dlouhodobý proces. Shromáždění se dá zorganizovat během 4 týdnů. Ale nové kontakty, ty je třeba pěstovat po dlouhou dobu. A my doporučujeme toto. Začněte prostě tak, že každý ve sboru, komu to došlo, a který by opravdu ze srdce si přál, aby se rodili nové děti, napíše si na kartičku 5 jmen lidí, kteří ještě neznají Krista. A denně se za těch 5 modlí. A pak budeme čekat, co Bůh udělá. Co udělá s námi, s těmi lidmi, jestli nám dá nějaký nápad, jak navázat kontakt. Třeba to ani nejde. Ne, ke každému se nám podaří najít kontakt. Třeba to Bůh udělá tak, že někdo jiný ho kontaktuje. Ale když každý ve sboru se bude rok modlit za 5 lidí, pokud možno ne všichni za stejnou pětici, tak už je to hnutí pro celé město. Jen si to představte, možná, že v Náchodě žijí lidé, za které se ještě nikdy nikdo osobně nemodlil. A to by bylo strašné. To je ta nejdůležitější služba. Nic to nestojí, každý to dokáže, i když je v posteli nemocný, ať je mu 80 nebo 12, i velice vytížený manažer, který údajně nemá na nic čas, i ten se jistě může modlit denně za 5 lidí. Je to úplně jednoduché. Tak to začíná. A když tento proces ve sboru začne, tak pak může přijít i projekt, kurz základů, koncert, nebo týden pro Krist. A pak to může nést ovoce. Ale pokud neexistuje tato síť vztahů, tak ten projekt nemá smysl. Bůh někdy i navzdory tomu udělá zázrak, ale normálně to ovoce nenese. Tak jsem v podstatě odpověděl na všechno, až na tu osobní, v kolika zemích jsem sloužil. No tak u Pro Krist je 17 zemí v Evropě. Myslím, že už jsem ve všech 17 mezi tím také byl. A měl jsem předtím také ještě příležitost kázat v jiné části světa. Teď v srpnu jsem byl na tom týdnu pro Krist v Asuncionu v Paraguaji. To bylo mimořádně zajímavé. Ale to není dost tak zvláštní. K těm duchovním proudům jiným už jsem něco řekl. Dneska je dost málo opravdu bojovných ateistů. Ale je spousta lidí, kteří se pohybují v ezoterice. A já s nimi mám dvojí zkušenost. Na jedné straně hledají a mnozí jsou velice otevření pro evangelium. Ale jiní reagují na Ježíšovo evangelium agresivně. A to má nejrůznější důvody. Ta religiozita ezoterická je, má takový asijský charakter. To božské je v přírodě. Všechno je božské. Rostliny a zvířata, kameny a lidé. A duchové. A všechno je to jakoby nějak spojeno energií. A pak existují takový inženýři, mistři, kteří dokáží řídit tyto proudy energie. A mohou je používat k uzdravování těla a duše člověka. Ale podle Bible je stvořitel a stvoření jsou dvě proti sobě stojící věci. Celá Bible je plná kritiky náboženství. Začíná to hned na první straně. S takovým výsměchem. V době Izraele ve všech tehdejších mocnostech se uctívali slunce, měsíc a hvězdy jako znamení osudu. Jako dneska v Evropě. Většina Evropanů věří horoskopům a astrologii. To se moc nezměnilo. A Boží slovo tady říká, Bůh stvořil svět a zavěsil měsíc, slunce a hvězdy jako světla na obloze. To je pro ten nábožný svět rouhání. To nejsou nějaká světla, lampy. To jsou božstva a mocnosti. Bible říká, ne, ne. Bůh je našroubuje a vyšroubuje a můžete je zkoumat. Tím je otevřená cesta vědě. Takže tady je od počátku kritika nábožnosti. A ti lidé z ezoterických kruhů na to někdy reagují agresivně. Ale je to jako třeba kdysi v Tesalonice. Vy jste se obrátili od falešných bohů k pravému bohu. O to tady jde. Někteří mají svá ezoterická božstva, uzdravující síly univerza, nechávají si na břicho klást uzdravující kameny a jiní věří Bohu jménem peníze. Jsou různá náboženství, každý má své bůžky. Stát se křesťanem znamená odvrátit se od bůžku k pravému Bohu. Kdo si myslí, že může se vyhnout této výzvě a dnešním lidem zprostředkovat evangelium tak trošku bezkonfliktně, tak zaprvé zrazuje Ježíše a za druhé neslouží lidem, protože je podvádí. Možná je to dobrý marketingový člověk pro růst sboru, protože káže, co se lidem líbí, ale nikoho nezachrání. Ale Pavel řekl, Všem jsem se stal vším, abych všemi způsoby některé zachránil. A konečně ptali jste se mě na moje povolání. Ve 14 jsem uvěřil. A věděl jsem, že s tím je spojeno povolání říkat evangelium. Když dostanu dárek, tak ho sdílím s ostatními. A ti kluci mě pozvali. A když jsem uvěřil, tak mě vzali sebou a zvali jsme společně další. To bylo to základní povolání. A to zůstává pořád. Ať je člověk mladý nebo starý. A pak jsem měl speciální povolání ke službě na plný úvazek. Nikdy jsem nechtěl být pastorem, protože jsem pohrdal faráři. Měl jsem s nimi špatné zkušenosti. A tak jsem neměl žádnou chuť stát se jedním z nich. Můj otec byl inženýr, budoval vodní elektrárny, to byl můj život. Chtěl jsem pracovat v obchodě, chtěl jsem taky vydělávat peníze, řeknu upřímně, a Bůh mě povolal. Vím to přesně jednoho večera. Někdo měl biblickou na téma Židům 11, kde je představován celý ten zástup svědků věřících. A došel k Mojžíšovi. Kde Mojžíš považoval pohrdání Kristovo za větší bohatství než poklady Egypta. Raději chtěl trpět s lidem Izraele, než po celý život užívat pohodlí Egypta. A když to ten člověk vykládal, seděl jsem takhle stranou v rožku a věděl jsem přesně, že teď mě Bůh povolal ke službě, kterou nechci. Ale věděl jsem to jasně. Pak jsem šel za kamarádem, řekl jsem, že Bůh mě dnes povolal k službě na plný úvazek, ale já mám strach, že to zradím. Prosím, připomínej mi to. To mi taky pak dělal. Já jsem studoval teologii. A Bůh mě postupně krok za krokem vedl do služeb, které jsem si nevyhledával. Až dodnes hledám na službu, kterou bych si sám vybral někdy. Vždycky jsem zatím dělal věci, o kterých si někdo jiný ve sboru myslel, že bych je měl dělat. A já jsem musel bojovat, abych poslechl. Ale jsem přitom šťastný. Teď už jsem skoro u cíle. Brzy mi bude 70. A tím povinnost končí. Jsme blíže nebi než ti mladí. A šel bych tam spíš dnes než zítra. Jenom manželka je zatím proti. Myslí, že bych měl ještě trochu počkat. Ale o tom ani ona nerozhodne. I když jinak má v mém životě velkou moc. Jmenuje se Regina, to znamená královna. Ale o našem životě konec konců rozhoduje Pán. Moc vám děkuji za pozornost.